Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti u narednih 50 minuta u emisiji Kulturni krugovi. Danas je 2. jul, verovatno najvreliji dan od početka godine, što nije spriječilo naše kolege da ispune današnje kulturne krugove zanimljivim i aktuelnim rubrikama. Kao što znamo, letnji period i visoke temperature znače i mnoštvo festivala širom naše zemlje. Jedan od njih je 48. Sofest, koji za naš program prati koleginica Nevena Matović. Nevena je sada na putu ka Sopotu, a ja joj želim dobar dan.
Dobar dan, ne, ja sam upravo stigla u Sopot. Stigla? Da. Ovog trenutka se nalazim ispred Doma kulture u Sopotu i moram odmah da kažem, apropo konstatacije da je danas najvreliji dan, da se ova vrućina mnogo lakše podnosi ovde pod kosmem u Sopotu nego u Beogradu, iz koga sam upravo doputovala. Jeste, večeras će biti otvoren 48. Sofest, koji se nekada zvao Slobodarske filmske svečanosti, uvek je padao početkom jula i morao je da zakačite vrlo bitne datume 4. i 6. juli, koje znamo iz istorije da su bitni bili za narodno-slobodilačku borbu. Ove godine se takmiči 18 filmova, od kojih je 7 manjinskih koprodukcija. To su nam saopštili pre, čini mi se, 2 nedelje organizatori u Skupštini grada Beograda. A ovde su domaćini Centar za kulturu Sopot i opština Sopot, koja već dugi niz godina unazad je domaćin ovog festivala. Ovogodišnji festival će, pored tih 18 filmova koji su u takmičarskom programu, biti u znaku Puriše Đorđevića. Festival u Sopotu je rešio da Puriše Đorđeviću, odnosno Mladomiru Puriše Đorđeviću, dodeli nagradu za doprinos filmskoj umetnosti, da organizuje jedan okrugli sto, projekciju njegovih filma Jutro i izložbu plakata iz njegovih filmova, a sve povodom 95 godina ovog našeg velikog filmskog reditelja, znači 95-godišnjice njegove. Što se tiče nas i ove današnje naše emisije, ja moram da kažem da ćemo Filmoramu, ja sam tim povodom i ovde, emitovati iz Sopota, gde ćemo razgovarati sa umetničkim direktorom Aleksandrom Avramovićem. Ja sam sigurna da će nam se pridružiti i Živorad Milosavljević, predsednik opštine Sopot, i reći nam koliko već godina je on u ulozi domaćina. Ovde su pripreme u toku, bina se postavlja, ja mislim da će uskoro početi i tonska proba. I vidim neke od ljudi koji će biti gosti naše emisije, između ostalog i Dejana Dabića, člana ovogodišnjeg žirija, koji će biti u danas u Filmorami, a sa njim su u žiriju još i Radoslav Zelenović i Jovana Gavrilović Glumić.
Nevena, slogan Sofesta je "Po jutru se dan poznaje", a ako se po uključenju ovom prvom poznaje današnja Filmorama, bit će veoma zanimljivo. Hvala, čujemo se ponovo ubrzo. A inače, danas je i dan opštine Sopot. Ne sumnjamo da je tamo atmosfera uzbudljiva, u što nas je Nevena uverila. Nije mnogo drugačije ni u studiju 2 Radio Beograda. Do kraja emisije govorit ćemo o 2 izložbe koje su otvorene sinoć u Beogradu, o danima orgulja koji su u toku. Da ne otkrivamo sve na početku, malo muzike, pa nastavljamo ispisivanje današnjih krugova.
Small.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, 30. izdanje romana Aleksandra Gatalice Veliki rat predstavljeno je danas u knjižari Službeni glasnik. Ono što izdvaja ovo izdanje od svih prethodnih jeste dodato poglavlje koje se na specifičan način poetički nastavlja na već svima dobro poznati narativ. O tome svemu u prilogu Jovane Milovančević.
30 izdanja, 150.000 čitalaca i prevodi na 6 svetskih jezika. Ovako u brojkama izgleda roman Aleksandra Gatalice Veliki rat nakon 7 godina od objavljivanja. Najbolji roman u poslednje 2 decenije. Nedvosmislen je u svojoj, kako kaže, kulturno-istorijskoj oceni, profesor filološkog fakulteta i prvi urednik Gataličinog dela Aleksandar Jerkov. Veliki rat je pre svega značajan jer predstavlja i svedoči o jednom ratnom totalitetu, ispričan kroz prizmu običnog čoveka i njegove intime, nastavlja Jerkov.
Ova knjiga je, dakle, vrhunski estetski događaj i doživljaj. Ona je istovremeno jedna opamećujuća knjiga koja treba da vas suoči sa takvim istorijskim procesima. I ovo je knjiga koja nije sebična, koja ne govori samo sa jedne strane fronta, nego pokušava da vidi svet u celoj diversifikaciji toga sveta i u različitim pravcima. Službeni glasnik je učinio dobru stvar što je privukao Aleksandra Gatalicu i što se sada posvetio ovakvim knjigama i kao jedno od najvećih i najznačajnijih izdavača ne samo u Srbiji nego u regionu, dobro je da podržava pravu i vrednu književnost i da na njoj insistira.
Širok je prostorni i vremenski plan ovog romana. 4 godine rata, sva evropska bojišta, sve suprotstavljene strane. On je, pored toga, obogaćen mnoštvom istorijskih realija i bremenit simboličkim, neretko fantastičnim detaljima koji priču oplemenjuju i čine je istinitijom nego što je ona u stvarnosti izgledala. To je svevremeni tekst o dualizmu dobra i zla, erosa i tanatosa, tvoračkog i destruktivnog, priča u kojoj, kako tamo piše, stričevi udaraju na bratance, očevi na ćerke udate u tuđini, dedovima su unuci krvni neprijatelji. To je pre svega roman koji direktno imenuje stvarnost i sve aktere u njoj. Ističe urednik u izdavačkoj kući Službeni glasnik i urednik 30. izdanja knjige Petar V. Arbutina.
Vrlo važan zato što imenuje, odnosno definiše jednu posebnu grupu čitalaca koje se mi nadamo i koje mi u Službenom glasniku, a i mi u knjigoljupci u najširem smislu računamo na nju, a sa druge strane opet diže jedan važan monument, ne samo herojskoj epopeji koja se nekako uvek po nekakvoj logici stvari, po nekakvoj već populističkoj i pomalo isprofanisanoj herojici vezuje za jedan takav sukob, nego epopeji u kojoj imenovani čovjek i individualac se bori za nekakve svoje suštine i taj rat u sebi proživljava na jedan vrlo specifičan način, ili kako je to Ivo Andrić rekao, nakon ratova nema poraženih i dobitnika ratova, pobednika, nego ima samo jedno duboko poraženo čovečanstvo. E, tim čovečanstvom se na jedan vrlo specifičan način bavio Aleksandar Gatalica.
Čitaoci Velikog rata se sećaju da se svako poglavlje ovog romana, označeno godinama rata od njegovog početka do kraja, završavalo razrešenjima sudbina glavnih junaka, koje su čitaoci na kraju sretali na dočecima novih godina. Nekim od njih nije bilo poznato poreklo, što je dopisano u 30. izdanju i to u stvari čini dopunu ovom romanu, objašnjava pisac Aleksandar Gatalica.
Za one za koje u romanu ne piše kako je počelo ili kako se završilo, ja sam to dopisao u ovom dodatku koji se zove kako je sve počelo i kako se završilo. Nije nevažno, zaista baca novo svetlo na jednu galeriju junaka koji se nalaze nekako u sredini knjige, pojavljuje se samo jedanput, baca neko novo svetlo na njih, to jeste jedna postmoderno dopisana njihova istorija, s tim što je za one junake koji se spominju kako je počelo i kako se završilo, u ovom dodatku to prepisano, znači, tačno tako kako stoji u romanu. Tako da će čitalac primetiti, koji pažljivo bude čitao ovu knjigu, da će na kraju pronaći za sve one za koje je spominjeno u tekstu, ali će na kraju pronaći, dakle, za oko 30 junaka, će pronaći najčešće kako je za njih počeo Veliki rat, jer to ne piše u tekstu. Oni su se prosto kasnije pojavili i onda nekako poetički nije išlo u tekstu da se da se napiše kako započinje.
Podsjetimo, roman Aleksandra Gatalice Veliki rat objavljen je prvi put 2012. i te godine ovenčan Ninovom i nagradom Meša Selimović. Također pripalo mu je i Atinsko priznanje za najbolju stranu knjigu u Grčkoj 2018. godine.
We'll be right back.
15:17, Beatlesi u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Slušali smo pesmu Revolution, inače objavljenu kao B-stranu čuvenog singla Hey Jude istog benda, a ovu pesmu je napisao upravo John Lennon. U emisiji Kulturni krugovi govorimo o novim izdanjima, ali se i na jedan vrlo poseban način osvrćemo na stara. Sada ćete čuti kako venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. Naziv je izložbe autora Vladimira Anđelkovića, koja je otvorena sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Slušamo prilog Nade Babić.
Izložbom venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu obeležava značajan jubilej našeg izdavaštva. Pre tačno pola milenijuma, nakon seoba Srba i umletačku prestonicu, tamo su štampane prve knjige srpskih izdavača. Najpre knjiga Službenik Teodora i Đurađa Ljubavića, a nedugo zatim i Službenik trgovca i štampara Božidara Vukovića na 240 strana. Ovom vremenskom odrednicom i započinje postavka koju čini preko 100 printova. Na njima su predstavljeni predmeti, knjige, dokumenti i artefakti koji svedoče o dugoj i bogatoj istoriji Srba u Veneciji. O konceptu izložbe govori autor Vladimir Anđelković.
Tu je najzanimljivije bilo to srpsko intelektualno središte i ta literarna scena koja onda uspostavljena nju su učinili izdavači, štampari, zatim brojni ilustratori knjiga i to je potpuno nova stvar u srpskom izdavaštvu. Celo izdavaštvo se deli na dva dela. Prvi deo je trajao negde stotina godina dok Venecija nije upala u krizu i narednih 70 godina knjige nisu izdavane. 1700 počinju ponovo knjige da se izdaju i kao urednici i kao oni koji su organizovali ceo posao pojavljaju se Zaharije Orfelin, Dositej Obradović, Atanasije Stojković i Pavle Solarić. U tom trenutku počinje da se oblikuje srpsko prosvetiteljstvo i to je značajno za dalju evoluciju srpske kulture u 19. veku. Pored ovih desetak štamparija dolazili su iz naših manastira najprije iz Mileševo da nauče štamparski zanat, da kupe štampariju, hartiju. To su srpske srednjovekovne štamparije. Prikazani su svi izdavači, prikazane su sve knjige koje su objavili sa finim, malim, intrigantnim detaljima koje tu scenu čine žilavom. I to je početak organizovanog izdavaštva i sticem okolnosti to se dešavalo u Veneciji i te knjige su bile osnova za dalje izdavaštvo.
O značaju ove postavke za kulturnu saradnju Srbije i Italije zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić kaže.
Znamo da je u jednom istorijskom trenutku Venecija postala praktično neka vrsta kulturnog centra, srpskog kulturnog centra, prvenstveno zahvaljujući svojim mogućnostima u vezi sa štampanjem, štamparstvom i izdavaštvom. Praktično se odatle širila srpska kultura i to tako u jednom velikom, dugom periodu, kada to nije moglo da bude rađeno ovde kod nas. Prema tome, to su prosto bile neke stvari izuzetno važne za identitet i kontinuitet jednog naroda. U tom smislu, značajna je ova saradnja između Republike Italije i Republike Srbije i ona prosto predstavlja nastavak dosadašnje plodotvorne saradnje što se nas tiče na polju kulture, a nadam se da će ovo biti jedan doprinos svemu tome.
Direktor Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, Davide Scalmani, podsjetio je i na važan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. On govori o značaju venecijanskih izdavača za kulturu evropskih naroda, pa i srpsku.
Venecija, diciamo nel 400.
Venecija u 15. veku posle Gutenbergovog otkrića postaje centar u Evropi gde ima najviše štampara i štamparija. U Veneciji smo imali i štamparije koje su štampale srpske knjige. Prvo, postojali su tehnički uslovi za to. Takođe, postojao je i kapital. Drugi razlog je to što je postojala pravna procedura. Privilegija izdavača je bila da samo on može da štampa knjigu i automatski eliminiše konkurenciju. U celoj Evropi postojala je cenzura. Venecija nije imala cenzuru. Dakle, moglo je da se štampa mnogo toga i to je upravo pospešilo izdavanje knjiga na mnogim jezicima, a posebno na srpskom jeziku. Izložbu Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. autora Vladimira Anđelkovića u Narodnoj biblioteci Srbije možete videti do 15. jula.
le jour le plus long se couche dans la pénombre. Le soir l'hiver à cœur ouvert les membres de nos vies. Mais quand vient la nuit, mon âme endormie cueille au fond de moi l'étrange mélodie. C'est quand vient la nuit que mon âme endormie cueille au fond de moi l'étrange. J'entrevois que la nuit tombe, j'entrevois la nuit tomber.
Član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I'm godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U narednim minutima idemo do muzeja Cepter, koji gotovo nikada ne odstupa od termina za otvaranje izložbi četvrtkom tradicionalno. Izuzetak čini godišnjica osnivanja, 1. jul svake godine, rekla je na otvaranju Ivana Simeunović-Ćelić, umetnička direktorka ovog muzeja. Upravo je sinoć u ovoj kući u Knez Mihajlovoj ulici otvorena izložba Soba knjiga, a otvaranje je posetila naša koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Sinoć je u galeriji Muzeja Cepter sve bilo u znaku knjiga, uključujući i kolače u obliku knjiga. Među umetnicima kao što su Dado Đurić, Danica Basta, Milan Stašević, Milija Nešić, Radomir Knežević Knez i brojni drugi, izloženi su i radovi Gordane Kaljalović-Odanović, koja je pisala i tekst u katalogu izložbe.
Vrlo je zanimljiv moment što je direktorka galerije imala jednu određenu koncepciju da poveže dve grupacije. Jedna se odnosi na zbirku knjiga muzeja Adligat, porodice Lazić. To je muzej knjiga i putovanja koja obuhvata najrazličitije knjige iz različitih dijelova sveta koje svojom materijalnošću, svojim izgledom i svojim odlikama mogu se dovesti u vezu sa onim što je deo zbirke knjiga Muzeja Cepter. U toj jednoj dijaloškoj vezi otvara se prostor tumačenja i viđenja knjige kao metafore postojanja, mišljenja i jednog kulturnog promišljanja.
A evo šta umetnica kaže o svojim radovima.
Moj rad je zapravo jedna instalacija koja obuhvata niz knjiga također u jednoj dijaloškoj vezi. Te knjige su jednim delom nastale povodom jedne izložbe knjiga izvan knjige Literarna refleksija u vizualnom 2016. u Narodnoj biblioteci, a kasnije u toku ove dve godine dopunjene su još jednim brojem knjiga.
Slavoljub Caja Radojčić također predstavio rad, a ispričao je i dakle došla inspiracija.
Na putu za Mali Popović preko Malog Požarevca, autobus pun penzionisanih mupovaca, ili kako se kaže, policajac, mup, sup, da to uvijek mešam. I ja i popaca sedimo, i popaca glasno govori, ja kažem, dobro čujem, oče. On kaže, ne, slušaj ovo, ljudi, pa sad se celom autobusu još povećava glas. Što sam vidio na otpadu, kompletna Titova dela u kožnom povezu, na kilo se prodaje, put zašto? Čovjek to da kupi, da stavi u policu kao ukras, ne mora da čita. Ja gledam okolo, ovi se mršte, počne ti da nas batinjaju.
Vera Damjanović za naš radio govorila je o svom interesovanju za biblioteke, počevši od Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, koja je stradala početkom Drugog svjetskog rata.
Kroz istoriju mnogo biblioteka je stradalo i knjiga je uvijek nekako bila objekt velike agresije. Tako da, eto, u nekom momentu ja sam tu celu temu uobličila i ona je bila zaista posvećena, cela ta izložba koja se održala u svojoj galeriji, bila je posvećena zapravo našoj biblioteci pre svega, a tu su obuhvaćene i neke čuvene biblioteke poput Aleksandrijske i tako dalje.
Vera Damjanović nastavlja o posebnom kontaktu umetnika i knjiga.
Ova izložba koja je stvarno izvanredna ideja da se napravi jedna izložba posvećena knjizi pokazuje da jedan broj umetnika permanentno ima knjigu kao inspiraciju, a ja mislim da je to zapravo možda i podsvesno jedna nit koju mi u prvom momentu nismo svesni, a to je da je prva knjiga, ona davna knjiga, u stvari bila rukotvorena i da umetnik ima taj neki poriv, taj neki iskonski zov da ponovo pravi rukom knjigu, jer zapravo tad kad je ona pravljena rukom, ona je zaista bila retka, lepa i sveta. I nekako danas kad smo okruženi zaista okeanom knjiga, retko smo u prilici da se divimo i tom njenom spoljnom obliku.
Izložba Soba knjiga prikazala je i neobične svitke od tekstila, knjige od bananinog lišća na japanskoj hartiji, ali i mjanmarski katalog sa crtežima za tetovažu, a sve to je bilo iz kolekcije Muzeja knjige i putovanja Adligat. Izložbu možete da posetite u Muzeju Cepter do 30. septembra.
Rise, right at the start, you put this into words, how you think we should proceed, yeah. You wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been. Where you wanna go, as the leaf and as the bird, not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your heart, one turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin the book of your heart.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Bioskop na otvorenom Smoky Open Air Cinema biće održan i ove godine i to od 2. jula, dakle od danas do 2. avgusta na dvije lokacije, na platovu kod Hrama Svetog Save i u Pedagoškom muzeju. Od Sonje Todorović-Šegrt saznaćemo šta će to biti pred beogradskom publikom u narednih mesec dana.
Da vaše leto u Beogradu bude nezaboravno, Grad Beograd, Turistička organizacija Beograda i Pedagoški muzej pobrinuli su se da ga pamtite po bioskopu pod vedrim nebom, gde ćete moći da pogledate komedije, crtane filmove i trilere. Za najmlađe tu su i kreativne radionice koje će voditi glumac, promotar celog festivala, Zlatko Rakonjac.
Film je nekako se oplemenjuje. Pre je se znalo da se ide u bioskop, znalo da se ide na koncerte. Danas je to malo ispražnjeno i iz tog razloga je meni drago da ove neke nove generacije mogu da dođu, da izađu. Mi nismo imali tu priliku, na primjer, da dođemo džabe da gledamo neki film na otvorenom gde je leto. Tako da jednostavno iz tog nekog glumačkog ugla film je, kao što sam rekao, čarolija. I prosto to je nešto što je meni nateralo da se bavim ovim poslom i mislim da to van granica ide, to je nekako, kako kažem, sedma umjetnost.
A da li ti kao promotor ćeš imati interakciju sa publikom? Da li ćeš se družiti sa posetiocima? Kakve su tvoje zaduženje?
Da, pa hoćemo se, da, družit ćemo se sigurno sa ovim. Možda ćemo i neke radionice imati. Neko ja gledam, kao što sam rekao, ovaj sam festival ili da kažem sam je nekako porodičnog karaktera, možda i više namenjen mlađoj populaciji, ali generalno treba se baviti decom. I
kakve su vrste radionice? Šta će to biti?
Pa radionice su uglavnom kreativnog karaktera, znači da podstičemo decu da kreativno razmišljaju. Naravno da tu ima i dosta nekih stvari muzičkih, biće dešavanje u Pedagoškom muzeju, tako da će radionice biti edukativnog karaktera. I ono što je jako bitno, da decu nateramo da idu u pozorište, da gledaju razne izvedbe naših glumaca i da gledaju filmove, što je nešto najplemenitije i divnije, jer je, kako se kaže, film obuhvata sve. I život, i glumu, i muziku, i igru, i ples, i sve nešto što nas obogaćuje.
Idejni tvorac cele letnje manifestacije je Valentina Katić, koja najavljuje jedan deo programa.
Smoky Open Air Cinema održava se po treći put u Beogradu. Ove godine na dve lokacije, Hram Svetog Savi i Pedagoški muzej. Ono što smo pripremili za sugrađane turista i sve one koji dođu i posete Beograd, to su znači emitovanje filmova znači na otvorenom. Neki od njih su Knedlica, Fatalni ishod, Izvan granica realnosti, Aladin drugi deo, Plesna terapija, Zmajevo gnezdo, Svi znaju, Ogledalo Juliet, Hrabri petao, Avanture, Nelly i Simon i tako dalje. Ono što je svakako važno da su sve projekcije planirane od 20 časova, kreativne radionice od 19, ulaz za sve posetioce na obe lokacije je besplatan i obezbeđena su mesta za sedenje, ali i osveženje i grickalice, pokloni, sve ono što čini bioskop onako potpunim.
Film Knedlica reditelja Ann Fletchera otvara program u Pedagoškom muzeju, a Aladin 2 letnji bioskop na Vračaru. Sve projekcije su planirane od 20 sati, a kreativne radionice od 19 časova. Ulaz za sve posetujoce na obe lokacije je besplatan, a obezbeđena su i mesta za sedenje, ali i osviženja.
I'm you.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi pažnju posvećujemo kao i prethodnih dana na Radio Beogradu 2, 19. Međunarodnom festivalu Orgulja, koji traje još ove nedelje do 5. jula. Od Gorice Pilipović čućemo kako je protekao sinoćnji koncert.
Posle niza solističkih nastupa istaknutih inostranih umetnika na Orguljama, sa manje ili više uobičajenim programom muzike autora od baroka do 20. veka, peto veče festivala donelo je iskorak pod naslovom Orgulje u savremenim muzičkim tokovima. Trebalo je da nastupi jedan neobični trio u sastavu Milena Đukanović Orgulje, Branko Trijić električna gitara i Bojan Ivković udaraljke, ali se zbog sprečenosti ove hrvatske orguljašice našoj dvojici muzičara pridružio renomirani mađarski orguljaš, profesor na Budimpeštanskoj akademiji Franz Liszt, Janoš Palur, koji će svoje solističko veče imati sutra sa standardnim orguljskim repertoarom. Palur će na svom koncertu prikazati i umeće improvizacije, te nije slučajno što je upravo on zamenio odsutnu gošću. Naime, sinoćni koncert bio je koncipiran kao niz improvizacija ili sesija, kako je navedeno u programu, koje su nosile naslove osnovnih prirodnih elemenata – vatre, vode, zemlje i vazduha. Improvizacija je oduvek bila sastavni deo orguljske umetnosti. U periodu baroka, na primjer, to je bila prava takmičarska disciplina za orguljaše, a improvizacija je i sastavni deo džez muzike, iz čijeg pak konteksta dolaze Branko Trijić i Bojan Ivković kao članovi benda Vasila Hadžimanova, pored ostalih. Tako da ne čudi ovaj spoj različitih umetnika, ali spremnih da se upuste u igru muzičke mašte i traganje za zajedništvom. Da biste stvarali muziku na licu mesta, potrebno je da imate veliko predznanje i ogromno slušalačko i izvođačko iskustvo, a ova trojica umetnika to očigledno posjeduju. Svako u svom žanru, naravno, ali je zato bilo utoliko interesantnije kako će zvučati njihov spoj. I svako je pokazao ono što najbolje zna. Programske celine započinjale bi improvizacijom Janoša Palura u maniru baroknog korala ili preludijuma, a zatim bi se muzičari neprimetno otisnuli u prostor totalne slobode, gde bi ponekad blesnuo nekakav džez motiv, ponekad nekakav folklorni ritam, ali u suštini bio je to apstraktni tok muzičke svesti. Pritom, kao i u džez ansamblu, svako je dobio svoj solistički trenutak ili su se udruživali dvojica po dvojica u različitim kombinacijama i sučeljavanjima. Bez napadnog virtuoziteta, bilo je to introspektivno putovanje u sopstveno, najdublje shvatanje muzike kao vrhunske intelektualne discipline. U prefinjenom tonu, samo povremeno dovedenom do dinamičkih kulminacija, bilo je to istraživanje suptilnih zvučnih boja, maštovitih melodijskih linija i raznolikih ritmičkih efekata, a poseban doprinos u tom smislu predstavljale su orgulje sa različitim bojama registara. Ovaj odlični trio slučajnih partnera čvrsto je držao pažnju publike koja je pomno pratila to stvaranje muzike na licu mesta, ne samo slušajući, već i gledajući šta se događa u orguljskom prostoru, zahvaljujući videoplatnu postavljenom ispred auditorijuma, što je za ovog izveštača novina na festivalu Orgulja, u svakom slučaju izvanredna. Sljedeći koncert na festivalu je, kao što rekao smo, sutra, kada nastupa Janoš Palur, a manifestaciju će u petak zatvoriti francuski orguljaš Vincent Dubois. Podsjećamo, koncerti se održavaju u crkvi Blažene Device Marije na Neimaru od 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan.
Ik ben benauwd dat jij
benauwd dat jij
Bili su ovo Kulturni krugovi. Emisiju su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Igor Živković, Karolina Živanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. U 16 sati počinje emisija Filmorama direktno sa SoFesta, tako da ostanite uz nas.